nga tsembe mono mwana wa mendo uno wa chicha mwana wa mina nga tsembe mono mwana wa mendo chigavenga mo eta kudaya mwanango nga tsembe mono mwana wa mendo uno wa chicha mwana wa mina nga tsembe mono mwana wa mendo chigavenga mo eta kudaya mwanango nga tsembe mono mwana wa mendo uno wa chicha mwana wa nga tsembe mono mwana wa mendo chigavenga mo eta kudaya mwanango Wanito mwanango nga tsembe mono eta kudigera mwanango nga tsembe mono
Kanini dzela nwa, a uzo kheriza zwine zwa nga kudzela
Nana. Hey! Pela loko langutina ne, a ku na leswi swi vuyisela ku swona hi makhelwani wa sweswi. Ko va ku hlupheka. Mara ni byeli kahle makhelwani. He makhelwani wa sweswi. Wa swi tiva hi mina ndhuna laha mugangeni, ni vulavula hi laha Dzanini laha hi tshamaka kona mina na wena. Sweswi ku fike ntuntula ntuntula. I humaka maphalole hi fike hi n'wi amukela ni. I suke hi vukwele kwala na ku cina na ku hleketela ku vanhu valoya ku fana na wena. A nga swi tivi ku ri i ya hlangana na nkuzi ya mananga yo fana na wena. Ya a nga swi tivi ku ri ku na swijesa fana phela lani. Ah sweswo ku lo sala mu ntuntula ntuntula vuseve bya kona bya ha tivi. Ma ta ma ni tekisa n'wina vambirhi. Eyi ala ta tiva ta ndyangu wa mina hi mhaka ya wena. Makhelwani wa Dzanini i yima hi darata mi karhi mi vulavula i n'wi byela ku ri bela layani ku teka so xiza xiyani xa hlupha heyi xa dlaya xi dlayana hi kan'we xiindla xifanita lexi ya vongo i James Guevara. Ayi mani to wena wena makhelwani wa Dzanini a wu fanele n'wi byeli kahle a sukele vuciva loko a lava ta hanya laha mugangeni a lava ta hanya kahle na vanhu van'wana vuciva lebyi a nga na byona a nga lava ta tiva ku ri ka munhu un'wana ku dyiwa yini va xeve yini. Loko i rhuma xihlangi xi ya huma xi khome plastic a nga lava ta tiva ku ri ku na yini hala ndzeni ku na mali or ku ndleka yini muti loya a hanyi ta yena khona ku dyondzisangi mara hi makhelwani wa Dzanini loko a fika lani wana.
Tembe mo